Enken i Nain fikk oppleve at Jesus på en eller annen måte gjorde en forandring i hennes liv. Og ikke minst, han vekket opp sønnen hennes. Begravelsesfølget fikk en helt annen syn på livet etter at de hadde møtt Jesus. I forbauselsen og overraskelsen over det som skjedde. Lyset kom til Paulus. Det traff Saul på veien til Damaskus når han skulle utrydde jødene. Det lyset endret Paulus. Han ble en apostel, og han så hvordan Guds lys skinte for ham, hvor han ærer Gud for det, hvordan menighetene forandret seg etter at han så lyset, etter at han fikk bringe lyset videre. En annen enke lyser opp når Elisa oppvekkes hennes sønn fra de døde, og hun tenker over lyset som skinner fra Gud over hele hennes liv. Og salmisten lyser opp og tenker på hvem Gud er og hva Gud gjør for oss. For Gud overrasker oss. Og det er dette som en tekst i dag handler om. Vi skal komme til den nå. Vi skal vende tilbake til begravelsesfølget i Nain og lese fra Lukas 7, 11-17. Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham. Som han nå nærmet seg byporten, ble en død båret ut for å begraves. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Sammen med henne kom et stort følge fra byen. Da Herren fikk se enken, ble han fylt av medlidenhet med henne og sa, «Gråt ikke!» Så gikk han bort og la hånden på båren. De som bar den stanset, og han sa, «Unge mann, jeg ser deg! Jeg sier deg, stå opp!» Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og Jesus ga han til hans mor. Alle ble grepet av ærefrykt, og de priste Gud. En stor profet som er oppreist blant oss, sa de, og Gud har gjestet sitt folk. Og ryktet om dette kom ut i hele Jødeland og områdene omkring. En fantastisk fin historie. Naturlig at presten er blitt grotesk siden han tar et utgangspunkt i begravelsesfølget og kaller preken sin for Guds lys. Men det er på en veldig måte en veldig vakker fortelling i dette evangeliet. Det forteller oss om livet. Det forteller om livets patos. Det forteller om dets bitterhet. Men også noen lyse sider. La oss se på dette bildet som Lukas tegner for oss. Et begravelsesfølge beveger seg av sted mot gravplassen på utsiden av byen. Forrest i begravelsesfølget, så vil vi se en gruppe med profesjonelle gråtekoner, med fløyter og cymbaler. De ville i en sterk bevegelse bryte ut et skringende klagerop. Det var deres måte å møte døden på. Den andre påfallende tingen i dette gravfølget var en enke som hadde mistet sin eneste sønn. Det å miste et barn er en stor sorg for foreldre. Og når hun attpåtil mistet sønnen sin, så var dette forferdelig. Det var ikke bare tap av sønnen, men det at hun tillegg var enke, så var dette et stort savn for henne. Når vi vet hvordan de sosiale forholdene var der på den tiden, så var jo ikke dette så merkelig at denne enken følte seg fortapt. Det var sønnens lodd å ta vare på sin mor. Gi henne husly, gi henne mat, gi henne det hun trengte. Og når denne tryggheten i livet forsvant, ja, hva da? Sorgen og bitterheten ble der. Hvor skulle hun gjøre av seg? Hvor skulle hun bo? Det var så mange tanker og fortvilelser som blandet seg med sorgen til denne kvinnen. Det hadde jo ikke noe nav å gå til. Og så hva skulle hun gjøre hos seg? Og er ikke slik livet er i dag? Vi er litt praktiske hos vi mennesker. Vi har noe som vi kaller for Maslows behovshierarki og innenfor psykologien, og det nederste der, det er det primære, et sted av tak over hodet og mat. Det er det mest primære grunnleggende for oss mennesker. Og i dette begravelsesfølget så gikk først kvinner. Hvorfor det? Har du tenkt på det, hvorfor kvinner gikk først? En bibelkommentator har sagt det på den måten. Kvinnene førte døden inn i verden, derfor skulle de lede an begravelsesfelle. Så kommer Jesus på avstand. Så ser Jesus dette følge. Ja, han behøver ikke se det, for det høres på lang avstand med alt hylene og symbolene og fløytene. Og til menneskets patos, så legger Lukas Jesu medlidenhet. For Jesus ble fylt av medlidenhet. Han ble fylt av omsorg og omtanke for disse menneskene. Det greske språket har ikke noe sterkere ord enn medlidenhet for medfølelse. Og om igjen i evangeliene blir dette brukt om Jesus. Men det at Jesus viste medfølelse, det må også ha slått ut antikkens tenkere. For på den tiden trodde de at Guds fremste trekk var atapi, altså følelsesløshet. Og begrunnelsen for det var at hvis noen gjorde deg glad eller trist, så betydde at han kan ha innflytelse på et annet menneske. Og da det andre er større enn deg, og ingen kunne være større enn Gud. Derfor måtte det etter tingenes orden Gud være større og ut av stand til å føle. Men vet at Gud føler med oss. Hva skjedde når Gud hadde utryddet med vannflommen? Jo, han gråt. Han var lei seg. Gud hadde følelser. Og hvor mye sorg har han ikke følt over oss mennesker? I hver sorg så når vår sjel den smerten man enn tar del. Og for mange mennesker er dette det dyrebare med vår Herre Jesu Kristus. Hans medlidenhet med oss, at han føler noe for oss, at han føler noe med oss, at han er med oss i sorgen, at han er med oss i gleden, at vi alltid kan han ha med oss. Så kommer Jesus fram til begravelsesfølget. Så brøyter han seg vei inn i følget. Han går igjen inn i det. Han går gjennom folkemengden, går bort til båren. For på den tiden så brukte de ikke kiste vi har i dag. De brukte et flettverk med vidjer, og så la de den døde legeme opp og der inn, inntullet i lin. Og det store øyeblikket er dette. Når Jesus kommer fram, så sier han til lenken, du skal ikke gråte mer. Hun var trist, men han sier du skal ikke gråte mer. Og her viser Jesus sin sanne medlidenhet, og han er i ferd med å gripe inn i situasjonen for å ta makt over den. Og hvor mange ganger er det ikke livet vårt at vi ser at Jesus kommer inn, når vi kan være trist, vi kan være nedfor, det kan være vonde ting, så kommer Jesus inn, og så griper han inn, og så vender han det onde til det gode. Jesus var sikker på resultatet, eller så han hadde ikke sagt det slik som han gjorde til den sørgende mor, eller gjorde det på den måten. Det skapte stor undring når Jesus gikk fram. For etter jødiske skikkene så skulle ikke en rabbiner gjøre det, for Jesus ble jo sett på som en rabbiner, en lærer. Den døde var uren, det var skikken. Men Jesus hadde ingen rituelle motforestillinger. Han bare gjorde som han måtte. Han måtte bare vise sin makt. Jesus krevde tilbake det bytte som døden hadde tatt. For Jesus var det å kreve tilbake fra døden det samme som å vekke opp en som hadde sovnet. Han kom bort til han. Snakket til han, og guttene reiste seg opp og begynte å tale. Da er et stort under bare det i seg selv. Det er en handling av Jesus. Men det som ligger rundt handlingen, årsaken til det, det er Jesu medlidenhet, Jesu kjærlighet. Og denne kjærligheten som vi også kan få smake av i dag, som vi kan få ta del i. Han ga gutten tilbake til sin mor. Jesus som beseiret døden ga gutten tilbake. Det ligger mye symbolikk i denne handlingen. Mye guddommelig symbolikk for all del. Og dette er en klar manifestasjon av den guddommelige makt som Jesus hadde. Han som kunne frata døden dets bytte. Han som kunne utfordre den kraften som fikk mennesker til å skjelve. En romanforfatter ville sikkert beskrevet morens og sønnens lykke. Men Lukas var opptatt av menneskenes holdning til Jesus. Alle ble grepet av ærefrykt og priste Gud. Gud overrasket enken med denne handlingen fra Jesus side. Gud overrasket Paulus på vei til Damaskus for at han, når han skulle ta kristne til fange og bringe dem til Jerusalem. Gud overrasker oss stadig med spenning, men usikkerheten tar han bort. Mørket i livet vårt fjerner han. Gud gir oss trygghet. Han er lys i våre liv. Og i Johannes 14 så sier Jesus, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerningene jeg gjør, og han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min far.» Og alt dette sier Jesus, fordi at han har gitt oss sin kjærlighet. Han har gitt oss talsmann, den hellige ånd, som skal virke i oss, som skal være et middel vi skal bruke for å kunne utrette dette. For selv så klarer vi ingenting. Men i Jesu kraft, i Guds kraft, så kan vi stå fram, så kan vi gå ut og så gjøre Guds gjerninger slik han vil vi skal gjøre. Det handler om å være villig til å ta det ene steget videre. Det handler om å legge seg på svøm når ikke vi kjenner bånd under oss, og vite at vi flyter. Det handler om å ta det første steget videre. Jesus elsker oss så mye. Hvor mye elsker du meg? Sa en til Jesus når han på korset. Så mye, sa Jesus, strakte ut hendene sine og døde, nettopp for deg og meg. Og denne kjærligheten som Jesus hadde, den har vi fått tatt del i når vi sa ja til ham. Den har vi fått lov til å ta hånd om og bruke. Og da er det om å gjøre hvordan vi skal bruke den. Hvordan vi skal la dette lyset som vi har fått, om vi skal gjemme det, eller om vi skal la det lyse og skinne opp rundt omkring oss. Ved våre væremåter, ved våre liv, så skal vi være vitner, har Jesus sagt. Det er utfordringen han gir oss i dag. Om å elske ham og tjene ham. Og gjøre som han sier. Når han kommer sannheten, sånn skal han veilede dere til hele sannheten. Vi har fått sannheten sånn. Det er han som skal veilede oss. Så da er det opp til oss selv hvordan vi vil bruke denne boka. Det som står der. Det er opp til oss selv hvordan vi vil tolke det. Vi har fått et valg, vi står overfor et valg. Hver eneste dag. Men han har gitt oss det. Han har gitt oss muligheten. Han har gitt oss evnen. Hvis vi bare klarer å ta vare på det og bruke det. Det er opp til oss selv hvordan vi vil forvalte det han har gitt oss. Amen. Kjære himmelske Far, Jeg takker deg fordi at du har fylt oss med din kraft og kjærlighet. Jeg takker deg fordi at ditt lys skal skinne over hele jorden. Jeg takker deg, Jesus, fordi at du kom til oss for å være lys, for å lære oss, undervise oss og hjelpe oss. Så takker jeg deg for talsmannen Hellige Ånd, skal som skal veilede oss til å videre og forvalte den sannheten du har gitt oss. Du som døde for våre synder. Du som er prøvet i alt, men uten synd. Du som beseiret døden. Takk for at vi kan legge våre liv i dine hender. Og fortsatt være med deg, Jesus. Amen. Mens lovsangsgruppa synger en sang, så har vi alteret åpent. Og det er opp til deg selv hvordan du vil gjøre det. Ønsker du bare å snakke med Herren, så går du dit. Ønsker du forbønn, så går du dit, og vi skal be for deg. Jesus er her. Han ønsker å tale til oss. Det er opp til deg om du vil respondere på hans tale.